Φίλες και φίλοι, γεια σας, χρόνια πολλά. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Ελληνορθόδοξη Πορεία φυσικά θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα συζητήσουμε σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο τα Ευαγγέλια και η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει τα γεγονότα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει τον αναπληρωτή καθηγητή της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σωτήριο Δεσπότη. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πρόκληση να ξαναδιαβάσω κι εγώ έτσι μέσα από τα μάτια και τα αυτιά των ακροατών σας σε πολύ ενδιαφέρουσες περικοπές.
Να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Τι διαβάζουμε σήμερα την Κυριακή πρώτη Χριστουγεννήσεως?
Ναι, είναι ίσως για τον απλό κόσμο το πιο βαρετό ίσως Ευαγγέλιο του ενιαυτού του χρόνου. Γι' αυτό και στην καθομιλουμένη το Γενέες 14 έχει μάλλον αρνητική σημασία όταν το χρησιμοποιούμε, αναφερόμαστε ένα στον άλλον.
Κακός ίσως.
Ορίστε.
Κακός ίσως, αλλά θα μας πείτε εσείς τι σημαίνει.
Είναι, κάποια από, όπως και το βιβλικός γενικά το χρησιμοποιούμε πότε, όταν μιλούμε για καταστροφές και όχι όταν μιλούμε για Ευαγγέλια.
Έχετε δίκιο.
Αλλά είναι ευκαιρία μέσα από την κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή να ανακαλύψουμε τέτοιες μικρές αλλά πολύ ουσιαστικές για τη ζωή μας λεπτομέρειες, τις οποίες πολλές φορές περνάμε έτσι πάρα πολύ επιφανειακά και με προκαταλήψεις τις οποίες έχουμε από, ίσως από τους παππούδες, τους πατεράδες μας. Αλλά ευκαιρία είναι αυτά τα Χριστούγεννα.
Σωστά.
Μέσα σε αυτό το ψύχος και το σκοτάδι που ζούμε να ζήσουμε πραγματικά Χριστούγεννα.
Πολύ ωραία. Πέστε μας λίγα λόγια για το σημερινό Ευαγγέλιο και να πάμε μετά στις διηγήσεις.
Ναι, είναι το γενεολογικό δέντρο του Ιησού, το οποίο καταγράφεται στην αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή, διότι εκπέμπει πάρα πολλά μηνύματα. Βέβαια, μηνύματα σε αυτούς που ξέρουν από στήθους, μάλλον από καρδιάς, την Παλαιά Διαθήκη. Διότι οι γραφές του πρώτου Χριστιανισμού ήταν η Παλαιά Διαθήκη, τα κείμενα δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία εμείς οι νεότεροι χριστιανοί λίγο τα έχουμε παραμερίσει. Έχει χαρακτηριστεί αυτό το γενεολογικό δέντρο ως ο πίνακας περιεχομένων της Παλαιάς Διαθήκης.
Έτσι.
Βεβαίως, γιατί περιέχει 3 δεκατετράδες,
ναι,
ονομάτων. Φυσικά δεν ήταν μόνο τόσοι, 42 οι πρόγονοι του Ιησού. Ανάγεται βέβαια το δέντρο αυτό μέχρι τον Αβραάμ, ο οποίος είναι ο πατέρας όλων των εθνών και φυσικά πατέρας και του Ισραήλ. Μέχρι σήμερα στην Ιερουσαλήμ υπάρχουν 3 λαοί, οι οποίοι σφετερίζονται ή μάλλον έχουν εγκολπωθεί τον Αβραάμ ως τον πατέρα τους. Ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Ανάγεται λοιπόν το γενεολογικό δέντρο του Ιησού μέχρι τον Αβραάμ και περιέχει 3 δεκατετράδες. Είναι πολύ όμορφα δομημένο.
Είναι συμβολικός ο αριθμός.
Ναι, ναι. Φτάνει μέχρι τον Δαβίδ,
ναι,
τον βασιλέα, ο οποίος συγκροτεί την Ιερουσαλήμ. Η δεύτερη δεκατετράδα φτάνει μέχρι τον Αδύρ της Ισραηλιτικής ιστορίας,
ναι.
Είναι η Βαβυλώνια Εχμαλωσία. Είναι το τρομερό τραύμα εκείνο το οποίο βίωσαν οι Ισραηλίτες και όχι μόνο, όταν η Αγία τους πόλη και μάλιστα ο ναός, τον οποίο θεωρούσαν ως την υπέρμαχο στρατηγό της πόλης τους, καταστράφηκε ολοσχερός από τους Βαβυλωνίους.
Σωστά.
Ας θυμηθούμε το δικό μας τραύμα με την άλωση της πόλης. Και η τρίτη δεκατετράδα καταλήγει με την καταπληκτική αυτή γέννηση του Ιησού, όχι από έναν πατέρα, όπως συμβαίνει με όλους τους προπάτορες του Ιησού, αλλά από μια γυναίκα, τη Μαριάμ.
Ας έρθουμε λοιπόν μετά το σχόλιο που μας κάνετε για το Ευαγγέλιο το σημερινό, ας έρθουμε και στις διηγήσεις. Ποιοι από τους Ευαγγελιστές μας έχουν περιγράψει?
Λίγο το φακό,
ναι, ναι, ναι,
τον ακροατό μας, λίγο στο δέντρο.
Ναι, ναι, θα ήθελα να
αυτό. Πραγματικά,
ναι,
είναι παρεξηγημένο και αυτό αποτελεί και ένα δείγμα το ότι έτσι, πόσο μικρή σχέση έχουμε με την Καινή Διαθήκη. Άλλωστε η Θεία Λειτουργία είναι ο μόνος χώρος στον οποίο δεν ρωτάμε πότε αρχίζει η Θεία Λειτουργία, αλλά πότε τελειώνει.
Ναι.
Και το πρώτο κομμάτι της λειτουργίας έχει μάλλον υποβαθμιστεί. Το έχουμε θεωρήσει λειτουργία των κατηχουμένων. Άρα λειτουργία που απευθύνεται σε κάποιους Αφρικάνους, δεν γνωρίζω τι. Και όλα αυτά τα καταπληκτικά κείμενα που ακούγονται στο πρώτο κομμάτι, που είναι η λειτουργία του λόγου, πολλές φορές είτε δεν τα ακούμε καθόλου, είτε τα προσπερνάμε. Καταρχάς γιατί 3 δεκατετράδες. Να σημειώσω στην αγάπη σας ότι μέσα σε αυτό το δέντρο, το οποίο παραθέτει ο Ματθαίος σε μια πατριαρχική κοινωνία, φιγουράρουν και 4 γυναίκες. Πράγμα φοβερά εκπληκτικό για τα δεδομένα και της εποχής εκείνης, αλλά και της δικής μας εποχής.
Βεβαίως.
Και είναι εκπληκτικό διότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο γυναίκες. Πράγμα το οποίο φαντάζεστε ότι σε μια πατριαρχική κοινωνία είναι κάτι το υποτιμητικό. Αλλά πρόκειται για γυναίκες αλλοδαπές. πρώτον, mm-hmm. και γυναίκες οι οποίες συλλαμβάνουν με έναν έκθεσμο τρόπο, με έναν πορνικό τρόπο. Και αυτές οι γυναίκες είναι γυναίκες οι οποίες φιγουράρουν ως προπατόρισες του Ιησού.
Γιατί αυτό?
Αυτό είναι το... και ήδη αρχίζει να εκπέμπει μηνύματα ο Ματθαίος, ο οποίος απευθύνεται σε έναν εντός, σε χριστιανούς οι οποίοι προέρχονται στην πλειονότητά τους από έναν εκλεκτό λαό. Θέλει με αυτό να δείξει ότι ήδη ο Ιησούς με τη γέννηση, αλλά και με όλη την προϊστορία που προηγείται της γεννήσεως, δεν έρχεται να αγκαλιάσει μόνο ένα εκλεκτό λαό.
Μάλιστα,
είτε αυτός ονομάζεται Ισραηλιτικός, είτε Ελληνοορθόδοξος, είτε δεν γνωρίζω. Αλλά ήρθε να αγκαλιάσει όλα τα πλάσματα τα οποία εκείνος έχει δημιουργήσει και μάλιστα κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή του. Γι' αυτό και ήδη στο δέντρο του Ιησού φιγουράρουν τέτοιες γυναίκες. Άλλωστε, ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, μόνο σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, συναναστρέφεται με πόρνες και τελώνες. Ενώ μην ξεχνάμε και το φινάλε αυτού του εξαιρετικού Ευαγγελίου, το οποίο εκτυλίσσεται πάνω σε ένα όρος, όχι το Άγιον Όρος, αλλά ένα όρος της Γαλιλαίας των Αλλοταπών, και εκεί ακούγεται το μήνυμα του Ιησού: πορευθέντες μαθητεύσατε. Άρα, ήδη με το δέντρο του Ιησού σηματοδοτείται το ότι ποιος ακριβώς ήρθε να αγκαλιάσει αυτός ο Ιησούς.
Και η οικουμενικότητα του Ευαγγελίου.
Έτσι, είναι καταπληκτικό. Πέραν οι τρεις δεκατετράδες, οι οποίες έχουν και αυτές το μήνυμά τους, ο αριθμός 14 συνδέεται με, με το όνομα Δαβίδ στα εβραϊκά.
Α, έτσι.
Άρα, ο Ιησούς είναι ο νέος Δαβίδ.
Ναι.
Ο οποίος όμως δεν χύνει το αίμα κάποιον, αλλά χύνει το δικό του αίμα. Και όχι για να γλιτώσει το λαό του από κάποιους ξένους δυνάστες. Γιατί στον Ιησού πολλοί βλέπαν και βλέπουν ένα μαρμαρωμένο βασιλιά. Αλλά σύμφωνα με τον Ματθαίο, είναι εκείνος ο οποίος έρχεται για να μας γλιτώσει και να μας απελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, που είναι το κατεξοχήν δυνάστης μας. Πέραν όμως από αυτό, οι τρεις δεκατετράδες συνδέονται και με το ρυθμό της Σελήνης.
Αχα, ενδιαφέρον.
Βεβαίως, γιατί η Σελήνη ακολουθεί ακριβώς το ρυθμό του 14, δηλαδή από το Ζενίθ μέχρι τον Αδύρ, από την Πανσέλινο μέχρι την απώλεια της Σελήνης, μεσολαβεί αυτό το διάστημα των 14 ημερών. Και αυτός ο ρυθμός προηγείται της έλευσης του Ιησού και τον βιώνουμε και σήμερα, ίσως στη δεύτερη μορφή του. Τι θέλω να πω. Από τον Αδύρ της πτώσης και της έκπτωσης από το Θεό μας, φτάνει στο Ζενίθ η ιστορία του λαού με την έλευση του Δαβίδ. Αλλά και πάλι φτάνει σε έναν Αδύρ. Είναι η Βαβυλώνιος εχμαλωσία. Όχι μόνο ως ένα ιστορικό γεγονός, αλλά και ως μια εχμαλωσία όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, ως μια κρίση.
Μια κρίση, βέβαια.
Και μέσα από αυτή την κρίση όμως, η οποία είναι εξαιρετικά γόνιμη για τον Ισραήλ, τελικά καταλήγουμε στην έλευση του Μεσσία, στην παρουσία του Ιησού. Ένα δεύτερο μήνυμα που εκπέμπει αυτό το δέντρο, το οποίο είναι τόσο παρεξηγημένο ώστε να συνδέεται με Ύβρις, με Γενές 14,
ναι.
είναι ακριβώς ότι η ιστορία βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Και ότι μέσα από τις κρίσεις που βιώνει κάθε λαός, έστω και αν έχει την αυτοσυνειδησία του εκλεκτού λαού, βέβαια εκλεκτός θεωρείται εκείνος ο λαός ο οποίος έχει μια διακονία και όχι ένα προνόμιο.
Έτσι θα έπρεπε.
Ακριβώς. Μέσα από αυτή την κρίση οδηγείται και πάλι όλη η γη, γιατί ο Ιησούς έρχεται όταν έχουμε για πρώτη φορά το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, οδηγείται η γη και πάλι στην αναζήτηση και στην υποδοχή του πραγματικού Μεσσία και όχι εκείνων που λανσάρονται ως Μεσσίες.
Άρα εμείς θέλουμε μια παγκοσμιοποίηση χριστιανική, δηλαδή μια οικουμενικότητα και όχι μια υλιστική παγκοσμιοποίηση όπως προωθείται σήμερα από διάφορα συμφέροντα.
Ναι, υπό αυτήν την έννοια, υπό το πρίσμα, έτσι, κάτω από το φακό του Ματθαίου, η κρίση που βιώνουμε μπορεί να αποβεί εξαιρετικά γόνιμη και δημιουργική. Μην ξεχνάμε, βέβαια αυτό τονίζει πιο πολύ ο Λουκάς, ο οποίος θέτει τη γέννηση του Ιησού, την τοποθετεί μάλλον τα γενέθλια του Ιησού σε ένα πιο παγκόσμιο περιβάλλον. Γιατί ως ιατρός και απευθυνόμενος σε ένα κράτη στο Θεόφιλο, σε έναν Ρωμαίο αξιωματούχο,
ναι.
θέλει να τοποθετήσει τα γενέθλια του Ιησού σε ένα πιο παγκόσμιο περιβάλλον.
Παγκόσμιο.
Παγκόσμιο. Θα το δούμε αυτό στις διαφορές μεταξύ των δύο αφηγήσεων
ναι.
των γενεθλίων του Ιησού.
Θα θέλαμε
αλλά
να τις ακούσουμε.
Σε κάθε περίπτωση,
ναι.
Ο χριστιανισμός. Στη δεύτερη περίπτωση, λέει, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που με ρωτήσατε πριν, πραγματικά ο χριστιανισμός το αξιοποιεί. Δεν το δαιμονοποιεί, όπως έκαναν κάποιοι κοινοβιάτες ή κάποιοι, ας το πούμε, εξτρεμιστές του Ισραήλ, οι οποίοι είχαν δαιμονοποιήσει όλο αυτό το περιβάλλον, αλλά κυρίως μέσω του προσώπου του Παύλου αξιοποιεί ο χριστιανισμός άριστα και το ενιαίο νόμισμα, το οποίο είχε καθιερώσει τότε ο Αύγουστος, έτσι, και την ενιαία γλώσσα που ήταν τότε η ελληνική, ναι, ναι, αλλά και ένα ίντερνετ, δηλαδή ένα διαδίκτυο επικοινωνίας. Ας σκεφτούμε την Ιγνατία και όλες τις άλλες λεωφόρους που είχαν διανοίξει οι Ρωμαίοι.
Και την ιδιότητα, του Ρωμαίου πολίτη, την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη που είχε ο Παύλος και αυτή την αξιοποιεί, που ήταν και αυτό ένα στοιχείο της ρωμαϊκής παγκοσμιότητας.
Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού. Αλλά πάντως όλο αυτό το γενεαλογικό δέντρο. Και έδωσα μερικά μόνο στίγματα, έτσι.
Ακριβώς.
Γιατί δεν μπορούμε μεμονωμένα να μιλήσουμε για κάθε μορφή η οποία παρελάβει σε αυτό το δέντρο και η οποία με τα θετικά της και τα αρνητικά της δίνει τα δικά της μηνύματα, το δικό της Ευαγγέλιο, μήνυμα ελπίδας δηλαδή σε κάθε άνθρωπο που σήμερα έχει ζει τις δικές του πτώσεις και τις δικές του αναστάσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιστορία του Ισραήλ είναι ίσως η ιστορία με την πιο μεγαλύτερη αυτοκριτική. Δεν ξέρω εάν σε κάποιο ιερό βιβλίο κανενός άλλου λαού υπάρχει τέτοια κριτική απέναντι και στον θεσμό του Δαβίδ, του βασιλέως Δαβίδ, ναι, και ως προσώπου.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Αλλά και τέτοια αυτοκριτική στον ίδιο το λαό, όπως συμβαίνει με τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Πάντως, είναι ένα δέντρο το οποίο έχει φοβερά μηνύματα, τα οποία είναι φοβερά επίκαιρα, για το πώς πρέπει να αγκαλιάσουμε, και πώς αγκαλιάζει δηλαδή η παρουσία του Ιησού και γυναίκες αλλοδαπές πόρνες, αλλά και πώς μέσα από το κυματισμό αυτό της ιστορίας τελικά μπορούμε να καταλήξουμε στην αγκαλιά ενός του πραγματικού Μεσσία.
Ας έρθουμε λίγο στις διηγήσεις του Ματθαίου και του Λουκά για να προχωρήσουμε και με τον χρόνο μας, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος, να μας πείτε πώς διηγούνται τα δύο αυτά Ευαγγέλια.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι μόνο αυτοί οι δύο αναφέρονται στα γενέθλια.
Μόνο.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι έχουμε τέσσερα Ευαγγέλια.
Ναι.
Και ο Μάρκος, ο οποίος είναι και ο αρχαιότερος Ευαγγελιστής, σιωπά για την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού, παρότι την προϋποθέτει, διότι στο κεφάλαιο 6 του κατά Μάρκον Ευαγγελίου ο Ιησούς προσφωνείται ως γιος της Μαριάμ και όχι ως γιος του Ιωσήφ.
Σωστά.
Το οποίο σημαίνει ότι για τα Ευαγγέλια, τα κανονικά Ευαγγέλια τα οποία ακούμε, αφουγκραζόμαστε στην Εκκλησία, το βασικό στοιχείο της ζωής του Ιησού δεν είναι τα γενέθλιά του, το Merry Christmas,
αλλά
είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του. Και αυτό το βλέπουμε ήδη και στην πρώτη Εκκλησία, η οποία δεν γιορτάζει καν Χριστούγεννα με την έννοια που γιορτάζουμε εμείς σήμερα.
Σημαντική υποσημείωση.
Ειδικά... Και να τονίσω και ένα άλλο χαρακτηριστικό που μου προκάλεσε φοβερή εντύπωση,
ναι,
είναι ότι παραδείγματος χάρη στο Κοράνι, ενώ ασπάζεται το Ισλάμ την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού και μάλιστα τη ζωγραφίζει με πάρα πολύ ρομαντικά χρώματα, αυτό το οποίο αποτελεί σκάνδαλο για τον άνθρωπο της ερήμου και για τον σημερινό μουσουλμάνο, είναι πραγματικά ότι σταυρώνεται, εξευτελίζεται και πονά με ένα τέτοιο τρόπο, αλλά και αναστένεται ταυτόχρονα ο Ιησούς. Γι' αυτό βλέπουμε στο Κοράνι ότι τα μέρη και δεν είναι απολύτως αποδεκτά, αλλά σκάνδαλο να αποτελεί η σταύρωση, συγγνώμη, και η ανάσταση του Ιησού, την οποία αντιθέτως η Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμα και μετά τον 3ο αιώνα που καθιέρωσε τα Χριστούγεννα, για τα Χριστούγεννα, όπως πιστεύω από πάρα πολλές φωνές θα ακουστεί στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, δεν είναι χριστιανική γιορτή καταρχήν, αλλά ειδωλολατρική γιορτή. Η Εκκλησία ακόμα και σήμερα και με την αγιογραφία, δηλαδή και με την εικόνα της γεννήσεως, αλλά και με τις ώρες των Χριστουγέννων, ουσιαστικά ανακαλεί το γεγονός του Σταυρού και της Ανάστασης.
Βέβαια, η ειδωλολατρική γιορτή, η οποία αναβαπτίζεται, χριστιανίζεται και πνευματικοποιείται μέσα στην χριστιανική μας παράδοση.
Εννοείται, αυτό είναι το μεγαλείο του πραγματικού, του αυθεντικού χριστιανισμού. Όπως λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, ο αυθεντικός χριστιανισμός δεν έφερε τίποτα καινούριο. Έφερε μόνο ένα καινούριο πρόσωπο. Αυτό που κάνει ο χριστιανισμός είναι να κάνει τα πάντα καινούρια. Άρα αυτό συνέβη και με τις γιορτές. Όλες οι γιορτές ουσιαστικά του χριστιανικού, της χριστιανικής μας παράδοσης είναι είτε ειδωλολατρικές, Χριστούγεννα, είτε ιουδαϊκές κατεξοχήν. Τι έγινε όμως, ο χριστιανισμός τις προσέλαβε αυτές και τους έδωσε ένα πραγματικό, ένα αυθεντικό νόημα.
Για να έρθουμε λοιπόν στους δύο Ευαγγελιστές, έτσι, ναι, ποια κοινά σημεία έχουν στη δίγηση και μας είπατε τι διαφορές ότι θα μας πείτε.
Κατεξοχήν έχουν διαφορές και εδώ είναι το παράδοξο. Ενώ θα περιμέναμε να έχουν ομοιότητες. Αλλά εδώ είναι και το μεγαλείο πάλι της Εκκλησίας, ότι δεν απεδέχθη ένα Ευαγγέλιο, αλλά τέσσερα, και σε καμία περίοδο δεν προσπάθησε να τα εξομοιώσει μεταξύ τους. Αλλά σεβάστηκε την ταυτότητα κάθε Ευαγγελιστή. Και μάλιστα να σημειώσω το εξής,
ναι,
έτσι για να προκαλέσουμε κάθε κριτικό αναγνώστη, το κρίμε γιώτα, είναι ότι οι περικοπές των γενεθλίων του Ιησού στα δύο αυτά Ευαγγέλια είναι οι περικοπές που παρουσιάζουν τις περισσότερες διαφορές σε οποιοδήποτε συμβάν της ζωής του Ιησού.
Αυτό έχει κάποια σημασία σήμερα για τον χριστιανό ο οποίος πιστεύει?
Κοιτάξτε, καταρχάς,
γιατί ξέρετε,
καταρχάς οδηγεί τον, ναι, βάζει κάποια ερωτηματικά, έτσι, τα οποία είναι πολύ γόνιμα, όπως ήταν γόνιμη και η απιστία του Θωμά, στο να προσεγγίσουμε το αυθεντικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Και να ξεφύγουμε από την ταύτιση των Χριστουγέννων με τα ρομαντικά στοιχεία, με τα οποία πολλές φορές εξοραίζουμε τη γιορτή. Και μετά στο τέλος καταλήγουμε και εμείς σαν τα δέντρα που στολίζουμε.
Και την καλοπούλα.
Ακριβώς. Άρα, και μόνο η ανάγνωση με την πραγματική ανάκεγνώση των μηνυμάτων των δύο αφηγήσεων αυτών έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά σε ένα κόσμο σημερινό που ζούμε. Άρα και μόνο το ότι ξυπνά το ενδιαφέρον μας να ξαναδιαβάσουμε και να ξαναδούμε γεγονότα είναι πιστεύω κάτι ουσιαστικό.
Θα κάνουμε ένα διάλειμμα ενός λεπτού να πάρετε μια ανάσα, κύριε καθηγητά, και θα επανέλθουμε εδώ στην Ελληνοορθόδοξη πορεία. Είναι λοιπόν η πομπή Ελληνοορθόδοξη Πορεία. Και συζητούμε σήμερα, εν ώψη των Χριστουγέννων, συζητούμε για το πώς παρουσιάζουν οι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς, την γέννηση του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τον προστιχλημένο μας, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Σωτήριο Δεσπότη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, συνεχίστε την δίγησή σας που μας λέγατε για ομοιότητες αλλά κυρίως διαφορές μεταξύ των δύο Ευαγγελιστών.
Μάλιστα. Καταρχάς, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, με το οποίο ξεκινήσαμε στην επιμερινή μας ενασχόληση, βλέπουμε πέρα από το γενεολογικό δέντρο του Ιησού, το οποίο έχει κάποιες διαφορές με το αντίστοιχο δέντρο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, το οποίο ανάγεται μέχρι τον Αδάμ και τον ίδιο τον Θεό,
ναι.
Υπάρχουν διαφορές στους πρωταγωνιστές των δύο αυτών περικοπών. Υπάρχουν βέβαια το κοινό στοιχείο το οποίο συνδέει τις δύο περικοπές, το οποίο είναι η εκπαρθένου γέννηση του Ιησού.
Νομίζω αυτό είναι το βασικό για κάθε χριστιανό.
Ακριβώς.
Πρέπει να κρατήσουμε.
Ακριβώς. Και είναι ένα γεγονός το οποίο καταγράφουν οι Ευαγγελιστές, χωρίς να προσπαθήσουν να το επενδύσουν έτσι, με μυθικά χρώματα.
Όχι.
Ή να το, όπως γίνεται στα απόκριφα κείμενα,
ναι.
Έτσι, ή σε άλλες αφηγήσεις, αλλά απόλυτα ρεαλιστικά αφηγούνται ένα γεγονός, ότι ο Ιησούς γεννάται εκπαρθένου και μάλιστα. Όχι στην Αγία Πόλη, στο Άγιο Όρος της Ιών, αλλά 8 χιλιόμετρα νοτιότερα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι και οι δύο αποδέχονται ότι ο Ιησούς είναι απόγονος, ανήκει δηλαδή ως άνθρωπος στη γενιά του Δαβίδ. Οπότε στο πρόσωπό του εκπληρώνονται όλες αυτές οι προφητείες τις οποίες είχαν εξαγγείλει αυτές οι χαρισματικές μορφές των προφητών μέσα στην ίδια την Παλαιά Διαθήκη. Άρα η εκπαρθένου γέννηση, ο χώρος γέννησης του Ιησού, δηλαδή η Βηθλεέμ, αποτελούν ένα κοινό τόπο στις δύο αυτές περικοπές. Υπάρχουν και κάποιες διαφορές οι οποίες οφείλονται στη διαφορετική έμφαση που δίνει ο κάθε Ευαγγελιστής από τους δύο.
Ναι.
Γιατί απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Ήδη επισημάναμε ότι το γενεολογικό δέντρο του Ιησού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο με τις τρεις δεκατετράδες ανάγει τον Ιησού και παρουσιάζει τον Ιησού ως γιο του Δαβίδ, του Σολομώντα, του Δαβίδ και μάλιστα του Αβραάμ. Βλέπουμε στην αφήγηση αυτή του Ματθαίου να πρωταγωνιστούν οι μάγοι. Είναι γνωστή αυτή η αφήγηση με εκείνες τις μορφές, τους αστρονόμους, παύλα αστρολόγους. Δεν καταγράφει ο Ευαγγελιστής πόσοι ήταν, αν ήταν τρεις ή δεκατρεις.
Εμείς γιατί λέμε τρεις.
Αυτό, ούτε καν τα ονόματά τους όπως κατόπιν επενδύθηκαν. Το λέμε τρεις διότι ήδη από τον Οριγέννη γίνεται η ταύτιση, είναι τρία τα δώρα τα οποία προσφέρουν.
Ναι.
Και έτσι γίνεται η ταύτιση, η υπόθεση μάλλον, ότι πρόκειται για τρεις. Επίσης, δεν επισκέπτονται τον Ιησού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο στη Φάτνη, όπως εμείς εικάζουμε. Αλλά σε σπίτι, το οποίο σημαίνει ότι ο Ιησούς μπορεί να ήταν ακόμα και δύο ετών, μέχρι δύο ετών, όταν τον επισκέπτονται οι μάγοι, φέροντας αυτά τα δώρα. Επίσης, δεν γνωρίζουμε καν τον ακριβή τόπο από τον οποίο προέρχονται αυτοί. Εικάζουμε ότι είναι η Βαβυλώνα. όπου υπήρχε μια πολύ ζωντανή εβραϊκή διασπορά, όπου εκεί με αυτή συνδέεται ο Βαλάμ και μια προφητεία εξαιρετική των αριθμών.
Το σημερινό Ιράκ λοιπόν, και όχι εκ της Περσίας έρχονται που λένε τα κάλαντα.
Ναι, υπάρχουν εικασίες και ότι από την Αίγυπτο. Καταρχάς, για να δούμε πόσο λίγο προσεγγίζουμε τα Ευαγγέλια, και μόνο ο προσδιορισμός ότι βλέπουν τον αστέρα στην Ανατολή.
Ναι.
Ήδη θα πρέπει να μας κινήσει κάποιες υποψίες, διότι εάν ξεκινώντας από το Ιράκ ή από την Αίγυπτο, εάν ο αστέρας ήταν στο σημείο του ορίζοντα την Ανατολή, θα έπρεπε να φτάσουν όχι στην Παλαιστινή, αλλά στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Άρα το Ανατολή δεν έχει τη σημασία που έχουμε εμείς σήμερα εκλάβει.
Κατανοητό. Ναι, δεν είναι γεωγραφικό, ναι. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Έχει μια άλλη διάσταση εντελώς. Το λέω αυτό έτσι για να καταρρύψουμε κάποιες. Κάποιους μύθους στους οποίους έχουμε, γιατί ήδη στο Carpo Postal που θα πάρουμε πολύ τα Χριστούγεννα, ακόμα και ο αστέρας ταυτίζεται με ένα κομίτι, ο οποίος όμως σε ελληνικά χρόνια ήταν μάλλον εξάγγελος συμφορών και όχι.
Ας ελπίσουμε οι κάρτες που θα πάρουμε να έχουν μια βυζαντινή γεωγραφία για τη γέννηση και να μην είναι αυτά τα γνωστά κλόουν ανθρωπάκια που στέλνουν ορισμένοι. Αλλά είναι προσωπικές οι επιλογές.
Συνεχίστε λίγο. Άρα ο Ματθαίος εστιάζει στο γεγονός ότι κάποιοι μάγοι. Αλλοδαποί, ξένοι, στους οποίους ο Θεός ομιλεί μέσα από τη γλώσσα τους.
Ναι.
Πολύ, πολύ εξαιρετική σημασία σε αυτό. Δεν τους ομιλεί μέσω των γραφών. Τους ομιλεί καταρχάς μέσω των αστέρων. Έστω και αυτά ήταν είδωλα τα οποία λάτρευαν. Μέσω λοιπόν της γλώσσας των μάγων αποκαλύπτεται στους μάγους ότι γεννάται ο Μεσσίας. Και ξεκινούν αυτό το ταξίδι τους, το οποίο καταλήγει καταρχάς στην Ιερουσαλήμ. Όπου εκεί όμως διαπλέκεται η πολιτική με τη θρησκευτική εξουσία. Και ως γνωστόν βρίσκεται στο θρόνο του Δαβίδ πλέον ένας Ιδουμαίος, ο Ηρώδης, αλλά και το αρχιερατείο μάλλον της Ιερουσαλήμ συμπλέκει μαζί του. Και ενώ οι μάγοι διανύουν τόσα χιλιόμετρα και ανακαλύπτουν τελικά το Μεσσία, παρότι αλλοδαποί, παρότι ξένοι, παρότι λατρεύουν είδωλα, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται 8 χιλιόμετρα βόρεια της Βηθλέμ, όχι μόνο δεν παίρνουν μυρωδιά για το τι συμβαίνει πολύ κοντά τους, αλλά προσπαθούν με πάση θυσία να αποσοβήσουν τη γέννηση του Μεσσία σε αυτόν τον πλανήτη.
Να τον εξαντώσουν.
Ακριβώς, διότι πραγματικά η παρουσία του Ιησού στερεί όχι μόνο την πολιτική εξουσία, αλλά και τη θρησκεία, ενώ τη θρησκεία με την έννοια που εκλαμβάνει πολλές φορές για τον μέσο άνθρωπο, ως δηλαδή ως μια δούνε και λαβήν υπόθεση, αποτελεί απειλή τεράστια η παρουσία του Ιησού. Άρα ο Ματθαίος εστιάζει σε αυτό το γεγονός, στην επίσκεψη των μάγων.
Ενώ ο Λουκάς.
Ο Λουκάς τοποθετεί, όπως είδαμε, τα γεγονότα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Συνδυάζει τη γέννηση του Ιησού με την απογραφή, την οποία πραγματοποιεί ο πρώτος, ίσως μετά τον Αλέξανδρο το Μέγα, ο πρώτος μεγάλος πλανητάρχης αυτής της ιστορίας, ο Οκταβιανός Αύγουστος. Πρόκειται για μια απογραφή, η οποία βέβαια δεν έχει μόνο σχέση με το να καταγράψει πόσο πληθυσμό έχει το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, αλλά θέλει να υποδηλώσει σε όλους, άρα και στην οικογένεια του, και στην μητέρα του Ιησού, αλλά και στον Ιωσήφ και σε όλους τους Ιουδαίους,
ναι, ναι,
ότι αποτελούν υποτελείς του. Βέβαια, μέσα από αυτόν απεργάζεται τη σωτηρία ο ίδιος ο Θεός. Άρα ο Λουκάς τοποθετεί σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο το γεγονός. Από τον Λουκά προέρχεται η αφήγηση των ποιμένων.
Των ποιμένων, μάλιστα.
Ακριβώς. Οι οποίοι είναι αγραβλούντες. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν γεννήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός το χειμώνα, έτσι.
Με τα δεδομένα της
Παλαιστίνης. Αλλά είτε φθινόπωρο, ναι, πιθανόν. Ναι, ναι. Δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό το γεγονός.
Καταλαβαίνω. Ναι, κατανοητό. Πάντως όχι, εσείς κάνετε την ερμηνεία την επιστημονική.
Ακριβώς. Ναι, δεν γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι βέβαιο ότι ο Ιησούς Χριστός γεννάται προ Χριστού. Είναι από τα παράδοξα της ιστορίας.
Λόγω του Διονυσίου του Μικρού που έκανε λάθος.
Ναι, ναι, βεβαίως. Διότι ο Ηρώδης, αυτός που δολοφονεί τον. Θέλει να δολοφονήσει τον Ιησού, πεθαίνει, γνωρίζουμε, το 4 π.Χ. Άρα τοποθετεί σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, μέσω της απογραφής, μάλλον δια της απογραφής, αναγκάζεται να φύγει από τη Ναζαρέτ η Θεοτόκος μαζί με τον αραβωνιαστικό της, τον Ιωσήφ, και να οδηγηθούν στη Βηθλεέμ, στα γενέθλια δάφη δηλαδή της οικογένειας, και εκεί να γεννηθεί ο Ιησούς. Όπου οι πρώτοι οι οποίοι τον παίρνουν χαμπάρι από το γεγονός είναι οι ακάθαρτοι για τους ευλαβείς Φαρισαίους ποιμένες.
Ακάθαρτοι γιατί?
θεωρούνταν, παρότι ποιμένες κρυμάτισαν και οι δύο μεγάλοι της Ιουδαϊκής ιστορίας, δηλαδή και ο Μωυσής και ο Δαβίδ.
Σωστά.
Οι ποιμένες, λόγω του επαγγέλματός τους και λόγω του ότι δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν απόλυτα τις διατάξεις περί καθαρών και ακαθάρτων, θεωρούνταν από εκείνους, από τους Φαρισαίους κυρίως, ως άνθρωποι όχι και τόσο καθαροί με την έννοια την λατρευτική.
Και αυτό όμως συμβολικό, γι' αυτό
νομίζω. Έτσι, βεβαίως. Αυτοί δέχονται το Ευαγγέλιο, εννοώ τον Ευαγγελισμό, γιατί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο έχουμε αρκετούς Ευαγγελισμούς. Έχουμε τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρία, υπάρχει αυτό το καταπληκτικό δίπτυχο. Οι δύο δηλαδή γεννήσεις, οι οποίες τρέχουν παράλληλα. Είναι η γέννηση του Ιωάννη και η γέννηση του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα,
είναι
σωστά, σωστά.
Καταπληκτικό το κοντράστ αυτών των δύο γεννήσεων. Ευαγγελισμό δέχεται η Θεοτόκος φυσικά, αλλά ευαγγελισμό δέχονται και οι ακάθαρτοι ποιμένες, οι οποίοι είναι αγραβλούντες και ακούν αυτόν τον καταπληκτικό ύμνο «Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία» και σε κάποια χειρόγραφα «ευδοκίας», ανθρώπης ευδοκίας. Ενώ λοιπόν ο Ματθαίος τονίζει κατόπιν ότι ο Ιησούς κλιμάτισε ο ίδιος μετανάστης,
ναι,
διότι αναγκάζεται λόγω του Ηρώδη να μεταναστεύσει
στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο. Και έχουμε, βλέπω στο κατά Ματθαίον, έτσι η γενέθλια αφήγηση του Ιησού να τρέχει παράλληλα με τη γενέθλια αφήγηση του Μωυσή.
Βάλτε μας έτσι μια τελεία, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
Ωραία. Ναι. Το μήνυμα που εκπέμπουν και οι δύο, γιατί αυτό είναι πιστεύω το διατάφτα.
Έτσι, έτσι.
Στην εποχή που ζούμε, είναι ότι πραγματικά μπορεί κάποιος μέσα σε περιόδους σκοτεινές και κρίσεις, πραγματικά να βιώσει τη γέννηση του Ιησού Χριστού και να πραγματικά να γεννηθεί ελπίδα, πραγματική όμως ελπίδα.
Πολύ ωραία κύριε καθηγητά.
Και προσδοκή, ευχαριστώ.
Αυτό ελπίζουμε και εμείς να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή καθηγητή της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σωτήριο Δεσπότη. Του ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Το ίδιο ευχόμαστε και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με τη βοήθεια του Θεού. Γεια σας.